Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Pasulmit në Bansk, qeveria e rishikon planin për reagim kombëtar, avancon strategjinë për përballjen me sulme të ngjashme në të ardhmen. Serbia hap konkurs për rekrutim në ushtri dhe të rinve nga veriu i Kosovës, shpreh shqetësim për lëvizjet që Beogradi zyrtari ndërmerr me ushtrinë. Familja Liridona Ademaj që u vra me porosi të bashkëshortit ngre dyshim për përfshirjen e motivit financiar. Avokatët e të dyshuarve se komentojnë rastin. Një raport i Këshillit të Evropës ngre alarmin për cilësinë e shkollimit të fëmijëve me aftësi të kuvizuara, thotë se mbi 98% e atyre me kuvizime në dëgjim zdin shkrim lexim. Sulmi terroristi 24 shtatorit në Bansk është përfshirë si referencë qendrore në dokumentet qeveritare që trajtojnë mënyrën e ballafaqimit me sulmet e tilla në të ardhmen. Sipas versionit të rishikuar të planit të reagimit kombëtar, akti terrorist në Bansk kanë nxitur risi të vazhdueshme në operacionet e reagimit dhe ka theksuar nevojën për avancim në ngritjen e kapaciteteve të përgjigjes ndaj sulmeve të këtilla. Ligjëruesi i sigurisë Fatmir Çollaku thotë se Banska duhet të jetë referencë për konsolidimin e institucioneve jo vetëm të sigurisë, por edhe aktorëve të tjerë që mund të kontribuojnë në këtë aspekt. E në dokument parashihet edhe qendra operative e Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, e cila siguron koordinim të përgjithshëm të reagimit qendror për incidentet me karakter kombëtar. Rreth një muaj më parë ushtria serbe hapi konkurs për rekrutimin e vullnetarëve të rinë. Ndonse si kriter përmendet obligimi që kandidatët të jenë shtetas të Serbisë, analisti e gazetari serb Branislav Krstić thotë se posedon informata që janë të përfshirë edhe qytetarë serb nga veriu. Të zhvillim e shemë shqetësim kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Karshi synimi të Serbisë për të rritur kapacitetet ushtarake, ai e shpreh nevojën për një plan konkret për ballafaqim me rreziqet. E Anton Quni nga Lidhja Demokratike vlerëson se me të gjitha këto veprime, shteti serb synon të ushtrojë presion mbi serbët e Kosovës që të mos përfshihet në FSK. Por Avni Islami, njohësi i sigurisë, mendon se me anë të rritjes së numrit të ushtarëve, Serbia po tenton që të nxjisë destabilitet në rajon. Familjarë të Liridona Ademaj, 30 vjeçare së vrarë 4 ditë më parë, nuk kanë qenë në djeni asnjëherë që ajo dhe bashkëshorti Naim Murseli kishin çfarëdo problemi mes tyre. Liridona pati 13 vjet martesë me Murselin, të dyshuarin që pagoi vrasjen e gruas së tij më pas e një skenoi si grabitje. E Leonardi, vëllai i Liridonës, tha që familjarët nuk kanë dëgjuar për ndonjë problem. Ai thotë që kur familjarët dëgjuan për vrasjen e saj, asnjë kanë dëshuar që dhëndri mund të jetë i përfshirë në ndonjë formë. Vëllai i Liridonës ndjer konfirmon se motra kishte sigurim jetësore që në rast të vdekjes së saj para do t'i shkonin familjes, pra bashkëshortit të saj. Ky sipas tij mund të jetë motivi. Kua ka kontaktuar avokatët e tre të arrestuarve, avokati Naim Murseli ta Metameti nuk ka dashur të deklarohet për këtë çështje. Avokati Skender Gojani, që e përfaqëson të dyshuarin Granit Plava, tha se do të flasë të dielën pasi të mbahet seanca për caktimin e paraburgimit. E avokati Ahmet Gjonovci, që e përfaqëson të dyshuarin Kushtrim Kokalla, tha se klienti i tij nuk është i përfshirë në këtë rast. Një raport ende i papublikuar i Këshillit të Evropës e që u është përcjell shoqatave për persona me aftësi të kufizuara thekson se mbi 98% e fëmijëve me kufizime në dëgjim nuk dinë shkrim lexim edhe pas përfundimit të shkollimit të mesëm. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të Forumit Kosovar për aftësi të kufizuara Bujar Kadriu thotë se raporti në të cilin pati qasje përmban të dhëna alarmuese që kërkojnë ndërmarrjen e hapave konkrete urgjente nga institucionet. E për përmirësimin e situatës ai thotë se nuk mjafton vetëm rritja numrit të asistentëve. Cilësia e ulët në arsimimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara është theksuar edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Sipas këtij raporti, 38.000 fëmijë me aftësi të kufizuara nuk ndjekin shkollimin. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.